뿐이니.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis 28 bisha novembar ee sanadka 2024 saacadda afarkada bari waa 6:00 markii subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo ka hadlay xaaladda askari ka tirsanaa ilaalada baarlamaanka oo dhaawac uu ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya
askari horta xaaladiisa hadda waa roon tahay dhaqaatiirta booliska soomaaliyeed ee isbitaal madiina warbixinta ugu dambeysa ay naga siiyaan cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran meesha wax ka dhacayna waa faldembiyeed faldembiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay askarigaygun dhibana uu ka yahay
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee somalilan oo sifo sharci ah u ansixisay natiijadii doorashada madaxweynaha somalilan oo uu ku guulaystay cabdiraxmaan cirro
waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida kumanaan lubnaaniyiin ah oo ay barakiciyeen dagaalada iyo duqeymihii ay ciidamada israa'iil ka wadeen koonfurta lubnaan ayaa arbacadii shalay dib ugu laabtay guryahooda kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojintii la kala dhex dhigay israa'iil iyo xisbullah iyagoo wata baabuur ay ku raran yihiin alaabahooda gaarka ah isla markaana ka dhaga adeegay digniino uga yimid ciidamada lubnaan iyo israa'iil oo ku baaqay in ay ka fogaadaan meelaha qaar ay dadkani xalay ku hoydeen guryahooda oo ay intooda badani ay burburiyeen madaafiicda culus ee ay isu adeegsadeen dhinacyadii dagaalamay xabad joojinta ayaa haddii ay sii waarto soo afjari doonta ku dhowaad 14 bilood oo dagaal lagu hoobtay oo u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah dagaalka ayaa bilowday wixii ka dambeeyey 7-dii Oktoobar ee sanadkii 2023 markaas oo xamaas ay weerartay koonfurta israa'iil xamaas ayaana maalintii ku xigtay duqeymo ku bilowday waqooyiga israa'iil halka israa'iil ay duqeymo iyo dagaal arrintaasi uga jawaabtay hase yeeshee bartamihii bishii Seteembar ee sanadkan ayuu isu bedelay dagaal dhan walba ah kadib markii ay israa'iil toos u weerartay ama weerar toos ah ku qaaday lubnaan iyo duqeymo ay ku dishay qaar ka mid a madaxdii sare ee xisbullah oo uu ku jiray hogaamiyaha xoogaasi xasan nasrullah inkastoo uu heshiis xabad joojin ah ka hirgalay lubnaan iyo waqooyiga israa'iil haddana weli waxaa socda dagaalka gaza halkaas oo israa'iil ay weli sii waddo madaafiicda ay ku garaacayso marinka gaza madaxa dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa arbacadii ka codsaday garsoorayaasha inay jiraan waaran lagu soo xirayo hogaamiyaha taliska milatariga myanmar kaasoo wajahaya dembiye ka dhan ah muslimiinta laga tiro badan yahay ee ruhingaha sareeyo guud min ong hlang oo xukunka awood ugala wareegay hogaamiyihii la doortay ee aung san suu kyi sanadkii 2021 ayaa lagu eedeeyey dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo lagu dhibaateeyey qowmiyadda rohingaha ee burma كدواد هل مليان أوقف أي على قوقس بي هناي قلان دلك أي درس كيهين ee Myanmar ee Bangladesh si ay uga baxsadaan olole istirsifayn ahaa oo isugu jiray kufsi wadareed dil iyo dab la qabatsiiyay guryaha isagoo dib uga soo laabtay booqasho uu ku tagay xero qaxooti oo ku taala Bangladesh ayuu dacwad oogaha ugu sareeya maxkamadda ICC Karim Khan uu sheegay inuu dhawaan soo saari doono codsiye kale oo maxkamadda uga dalbayo waarno lagu soo xirayo saraakiil kale oo ka tirsan taliska militariga Myanmar ee awoodda markaasii Afgambiga kula wareegay dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyay xaaladda askari booliska oo ka tirsanaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya kaasoo uu dhaawac ka soo gaaray feer uu sanka kaga dhuftay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lana geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho muqaalo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer culus oo uu ku soo tuuray xildhibaanka taasoo aad loo hadalhayo ilaa iyo hadda hadaba afayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan oo aan qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaa iga waramay xaaladda askariga iyo waliba sida hadda ay wax ku socdaan
askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay ka shaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan ayuu la fulinayaa awaamirtii ka soo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd in baarlamaanka iyo goobaha iyo hay'adaha dowladda ay ku shaqaynayaan in la geeyo ciidan xasilan degan qabiira oo dulqaadku ku badan yahay taana waxay dhalisay maantay awaamirta taliyaha uu baxshay mire dalkeedii la arkay askariga hadyeyga ah maantay isoo waajibkiisa ku gudu jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday isoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisu hore u watay oo ay gaartay heer muddo 40 daqiiqo uu shaqadii ku sii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhaawo boodi waa inuu socdo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hoggaaminaya u tagtay waxaan diyaar u nahay in baarlamaanka iyagu un ammaankiisa shugmo ay doodaan ay xilliyada xasaasigaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed waajibaad xaq ah qabtaan
waa gartay afhayeen dabcan waxaa sheegtay in askari isbitaal la geeyay taliyihii booliska uu booqday marka booliska Soomaaliyeed maxaa kaloo talaabo ay qaadayaan sidee uga falcelinayaan marka dhacdadaasi ka dhacday howlka baarlamaanka ee waxyeelada ay kasoo gaartay askariga aa sheegtay in hadda maaragtay xaaladiisa lala tacaalayo kadib markii isbitaalka la geeyay
askariga horta xaaladiisa hadda waa roontahay dhaqaatiirta booliska Soomaaliyeed ee isbitaal Madiina warbixintii ugu dambeysay naga siiyaan cidna u turi maayo sharciga waa artikal iyo qodob qoran de meesha wax ka dhacayna waa fal dambiyeedna dhibanay eedaysan uu leeyahay askarigeygun dhibana uu ka yahay marka fal dambiyeedku waa halkiisa laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in waajibaadka gudashada waajibka qaran ee nasaarani inuusan naga celi karin yani feer darbaaxi ama daqarna lagu dhuftaay maaha waxa ay uga kan doonto shaqada ciidanka booliiska Soomaaliyeed waan adkaysigeedna waa leenahay waana aragteen dhabaad u aragteen askarigaas maantay wuxuu muujiyey yani halka uu gaarsiisan yahay adkaysiga iyo biseelka shaqa ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo awaamirtii taliya asad uu ka bixiyey kulankii ugu dambeeyay oo ciidankaas la yeesho oo ahaa in gudaha baarlamaanka xilliyada la shaqeynaya loo dhabar adeega doodaha socda la kala ilaaliyo inay xildhibaanada isku gacan qaadin dhexdooda intaan ku jirnana wixii na gaara aan ku samirno awoodda dulqaad ee aqoon iyo xirfad iyo biseelka shaqo ciidanka booliiska Soomaaliyeedna way bulshada Soomaaliyeed u muuqday
marka ma jiraa hab kale oo يعني كسابسا أما لحريرة يدو أسكرغان أسك وحقارين مركي سيدان وكالت عضو إني حلمانا دا مارت كالت دحقالي كران أسكرغانا وبدقبو قاب نوع عاسا أو كدوان كي دعاي أما أن أجيني أو هدى إلاي هدى براها بوشيدة لغدا وناي مجرى وأسوا دان إس حالة دا سيدي هدى تاكسي وديسان
أقول بارلمان كان وحو شقينا بارلمان كوي طبان عضوان كوي توان بارلمان وصول شقيسي كو بذكرني ده عدوين كبارلمان الوحا سوستوا كو يلابي يسدح ووحكا بدانو دعذا بارلمان كصومالي كو يتوان كجرسدي أي جاريسو أي لطرقو بكرو هذا الشيء كرا مجرتو لكن بارلمان أدوكو حاجرة كولان كستا ونعايا أي استقرانو دي جسكا كينا مركا أناغونا وحان لينا حلبانا الصومالي يدو ee xasilooni waa qayb ka mid ah doodina ila xasilooni ku tabaqdan ciidankana la shaqeeyaan xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacan qaad ama u yimaado afdhaaf xoog badan aad isxilisaan muujisaan control la yeesho ciidanka booliska Soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka labada xilibaan ee doodaysa inuu u simaya ciidanka booliska Soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacooda oo ugu dhex jiro taasna waa dhacday insha Allah waana ka sii xoojineynaa laakiin ma jiro qaab kale inay xilibaanadan wada fadhiistaan is arkaan doodaan xilibaan ay u yihiin anaguna amaanku sugno doodooda ku dhex jirna booliska u nahay marka shaqada waa iimaaneysa waa la wada kulma anaga amaanku na sugno shaqadeenu tahay amaanka inta sugan wixina soo gaaro tabliiqa amaanka nahay waxaan diyaar u nahay inuu Ilaahay ajir naga siiyo waxaan qabaneyno way ka weyn yihiin waxaan qaadaneyno waxaan qabaneyna weyn
kaasi wuxuu ahaa afayinka taliska booliska Soomaaliya gaashan la Cabdifataax Aadan Xasan oo igu ramayay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa shalay si sharciyan ah ku dhawaaqday in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu yahay ama uu ku guuleystay madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota kadib markii ay ansixisay natiijadii ka soo baxday doorashada madaxtooyada taasoo 7 ka hor ay u gudbiyeen guddiga doorashada ee Soomaaliland. Maxkamadda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday natiijadii ka soo baxday tartanka doorashada ee xisbiyada. Go'aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne Cirro ayaa yimi kadib markii uu soo dhamaaday 7 loo qabtay in cidii dood ama cabasho sharci ah ka qabtay natiijada doorashada ay ku soo gudbistaan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada Soomaaliland.
Qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha ee ku xigeenka madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka oo ah sidan koow xisbiga wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta 163.92 laba xisbiga kulmiye oo helay 215,519 cod oo u dhiganta 5.34 xisbiga uu cod oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74 laba waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciqaal halka ku xigeenka madaxweynaha uu ku guuleystay mudane Maxamed Cali Cabdi Maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani qaraarkan wuxuu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 7-laatankii bishii 11-aad 2024-ka gudiga garsoorka koow Aadan Xaaji Cali Axmed gudoomiye laba Maxamed Cumar Geele xubin 3 Cabdiqaadir Axmed Maxamed xubin 4 Axmed Yiriye Qaalib xubin 5 Maxamed Faarax Siciid xubin 6 Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan xubin 7 Cali Sheekh Cali Shucayb Sheekh Ibraahim Nuur xubin 8 Yaxye Cali Idriis xubin 9 Cabdillaahi Cabdi Aadan xubin 10 Cabdiraxmaan Xasan Nuur kaliyana waxa ka saaray Ismaaciilo kaliyaha sara
ma jirin xisbi ama musharax dacwo ku saabsan doorashada geystay maxkamadda taas oo ka dhigan inay rasmi noqotay natiijadii ku meel gaarka ee gudiga doorashada ay maxkamadda u gudbiyeen Gariyaqaan Aadan Cali ayaa sidoo kale sheegay in go'aanka ay ku dhawaaqeen kadib markii ay u cuskadeen dhammaan xeerarkii doorashada isla markaana ay soo dhamaatay muddadii loo qabtay musharaxiinta iyo xisbiyada inay ku soo gudbistaan wixii cabasho ah ee ay qabaan
maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland markay u caddaatay in howlgalka komishanka doorashooyinka qaranka iyo doorashooyinka la xidhiidha ay dhammaantood waafaqsan yihiin qodobada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada wax ka beddelkii kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer number qodobada wax ka beddelkii kaabista xeerka diiwaangelinta ururada iyo xisaabta qaranka markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13 bishii 12aad 2024ka markay u caddaatay in aanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijooyinka ku meelgaarka ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashooyinka ku qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadu sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaarka ah ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranku oo ahayd 19 bishii 12aad 2024ka si waafaqsan qodobka 126 faqradiisa koowaad markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranka iyo natiijada ku meelgaarka ee ay ku dhawaaqday 19 bishii 12aad 2024ka markay aragtay dhammaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan
madaxweynaha xafiiska ka sii tagaya ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horey u aqbalay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinin
hadaanu ku biyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageerada xisbigaba waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajibay galay balanta dadka iyo shacabka iyo qarankaba inaan aqbalo natiijada waxaan halkan ka cadeynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada soo baxday oo ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka cadeynayaa shacabka u sheegayaa oo sharciga tahay sharaftuna tahay qarab isma yahay ma aha maal aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imaanayo waa maal aynu wada guuleysanay wada waxaanu ballan qaadanaa xisbiga kulmaye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeelayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambaryeelayna
go'aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in Soomaaliland ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo Cabdiraxmaan Cirro oo muddo ka badan 10 mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay dadka Soomaalida ah ee iyagu waayeel ah tagay dalka Kanada ayaa la kulmay waxyaaba ay la yaabeen oo ay ka mid yihiin ku hadalka luqadda Soomaaliga oo kasii dhammaanaya qurbaha kaalinta aabaha ee qoyska iyo caqabadaha dadka waaweyn ay kala kulmaan qurbaha gaar ahaan Kanada haddaba wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Sheekh Cabdulqaadir Maxamed Taani oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ee dalka Canada ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxyaabaha uu la yaabay labadii sano ee uu halkaasi joogay
laba sano ayaan joogaa aniga halkan dhibaato badan baa halkan ka jirta sida waxaad moodaa in luuqadii aan dhuminay luuqadii Soomaaliga afkii hooyo waayo waxaad la kulmaysaa ilmo yar oo halkan ku dhashay iyo hooyadii loo tarjumay soomaalida dhalinyarada xataa markay meel fadhiistaanba odayaashii waxaad arkaysaa iyagoo luuqada ajnabiga ku wada hadlaya halkii loogu baahnaa inay ku wada hadlaan ama ku sheekaystaan luuqada soomaali taasna maxay keenaysaa macnaha dadkan qurbaas waxaad arkaysaa dadka dadkii xamar joogaanba amaarkii dadkiina maartay soomaali jooga waa arki kartaan dhalinyarada markii 20 jir inta halkaa ganuqdaan ay fasa aadaan waxay u hadlaan sida shiinees oo soomaali baranayo taas waxaa loogu gudbi karaa afkii hooyo soo lama dhihin hooyada guriga joogtaa laga rabaa inay ilmaha لغدا صومالي أي برتو آبان محلق رواد دلال واي واحد أركيس عروف ير ولغدي إنجليزي نميست أفتي صومالي نميست لغدا واحد أركيس عصو شيناس وكالو هلا شيناس صومالي برتي مركنا تاس لبات لاسا أوهي نورت مركوا واي أفوي بو حفوانا يا أفتي سو لغدي صحويو أفتي صحويو حفوانا
wata waxay shaqtay loo sameeyay jirto waxaabaha oo marka laga soo tagin arurteysa Soomaali ku hadlayeen waxaaba kale la yaabtay ma jiraan
ha waayo horta waddan wadro dastuur u leh qaanun u leh annagana Soomaali hadana ay dadto sanwana laga hela dadkan adduunada dhan way dadsi aan dad wax meel la dhahay torontan tiray imaarad la dhisay haqiiqdi marka mid ishe imaarad oo ila sar dhigteedu yahay xonton dabaq ilmi arur Soomaali ah ku jirto hal meel ay wada degayeen Soomaaliyeen sidoo kale waa ku fiican intaas laakiin dibaato li jirtaa hal boos ninkii la joogay inta kale ninkii la ma joogay waa biskeeriyeen waxa waa tan uu intaas waa
aabayaashu hagee bay aadi
aabayaashu waa akee sa soo fidiyo abaadan waxa asmi waxa keenay eerta yar oo la siiyo oo ma arkay lacagtaas yar ee isku dagaala taas uun ba keenaysa aniga dibaato kale ma arko
wata laakiin waxaa jira abeesh qarkood in lagu eedeeyo in carruurta iska wareeyeen hooyada iskuulka ay geysay ka keento waxbarashada dugsigiida ay geyso iyagiina fadhi ku dir ay fadhiyaan oo siyaasadda Soomaaliya ay falanqeynayaan odayaashaas ama abeeshaas la samaxdin
sax waa hadalkaa sheegaysi bali fadhi ku dir ay fadhiyaan wax faa'iido ah ma kuma keenayaan halkii laga rabay asagoo waajibaadkiisa inuu carruurtii dabagalo oo maartay sawax wax wada naqeyo laakiin haddii uu asagoo aanan keer siinayn ilmaha say noqonayaan marka taas ya sa loogu bixi kara waa in ay iga dhigeystaan culimada mar walba culimada go'aansay media waa soo galaan way ka hadlaan arurtu waajibaadka ka saaran yahay oo aabaha ka saaran yahay waajibaadka hooyada saaran tahay waa ka hadlaan marka waxa la rabaa inuu dhige dhugu lahaa laakiin nin hadduu meel iska fadhiyo siyaasad aadan ma arkay saas ba kan qabiyihii walaa saas ee qabiyihii walaa saas ee kaas horba dhugu gaar waxaas waddanka ku burburiya kaas ee Soomaali oo halkaana keenay
wataan een dabcan qof oo weyn tahay oo Soomaaliya dawladdi jirtay soo joogay
waxaana ka aadana soo joog
wataan marka siyaasadaha ay ku yidhiin odayaash markii halkay yimaadaan caqabadaha la kulmaan xakamaynta Soomaali markii joog dabcan odayaash hal meel ay fadhiisan jireen ku sheekaysan jireen oo een meel fadhiya loo kici jiro halkay markii yimaadaan odayaash iyagu maxay la kulmeen
odayaash inta dibaato badan ay la kulmeen horti jibriha rafaad la isku arkaa jiro oo maasay misaaji ila hawada isku hal meel yihiin dadka mar qoobay qaba mar barafa soo daay haqiiqdi marka inii sheegad nin weyn oo dadisa weyn dhulkiisa ma baahan nin weyn oo halkan joogo oo haddii daadeeyo kale ani haddii weyn ma hal waxa ku fikiraa laba sano joogo mar lay ma hashi waxa ku baxdin lay ana waddanka ma tiro habad ma hanay jini haday dad habad dayro dadka daada uma war halkan dhul dhan yar way dhal yarana waxa rabaa inay xakameeyaan mar baadii daari sinin kale hadan u dhaaf waxa halka uu yimaado khalad way waxan hadda anigu wiil ma jeen saayid daro way runtii marka aan kuusha
kaasi wuxuu ahaa maxamed sheekh abdul qadir maxamed tani oo degan magaalada niagara falls ee gobolka ontario ee dalka canada oo u warramayay wariyaheena xuseen noor haaji wali waxa naga la socotaan idaacadda voa oo idinkaga imaaneysa washington hadii aan feernana xalay kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa la ciyaaray waa dhinaca ciyaaraha kooxda liverpool ayaana guul caaqiba leh ka gaartay kooxda difaacaneysa tartankan ama koobkan ee real madrid oo loo tiriyo inay tahay kooxda ugu weyn Yurub marka ay noqoto ka qaybgalka ama ku guuleysiga tartanka koobka UEFA Champions League. Real Madrid ayaa u muuqatay in aad looga awood badnaa ciyaartana kooxda Liverpool ayaa la dhigi karaa way ku gacan sareysay laba gool iyo eber ay ku badisay kooxda Liverpool waxayna ka dhacday garoonka Anfield. Real Madrid ayaa mar kale dhibana u noqotay kulanka tirsan koobka horyaalada Yurub ee kooxda Liverpool iyadoo kulankankii ka horeeyayna guuldarro kala kulantay kooxda AC Milan oo garoonkeeda Bernabeu ku soo booqatay. Real Madrid ayaana hadda u muuqata koox uu xaalka ku xun yahay marka ay noqoto kaalinta ay tartanka kaga jirto. kooxda Aston Villa waxay martigelisay kooxda Juventus ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaana ku soo dhamaatay barbaro ever iyo ever ah laakiin ciyaar yaab leh ayaa waxay dhaxmartay kooxaha Benfica iyo Monaco ciyaartaasi ayaana waxay ku soo dhamaatay 3 gool iyo 2 gool oo ay guusha ku raacday kooxda Benfica oo marti oo ahayd 5 gool ayaa la iska dhaliyay celcelis ahaan waxaana markaas la dhigi karaa waxay ahayd kulamadii ugu adkaa ee xalay ka dhacay tartanka koobka horyaalada Yurub maantana Yurub League ayaa la ciyaari doonaa natiijooyinkana waan idin soo gudbin doonaa hase yeeshee markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii sitay qosol wanaag iyo aways qamis We'll be right back. taasi migan allah in ku soo yira waa la mootiya ee sitay qosol wanaag iyo wees qamis ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimana nabadgelyo.